Татарстан радиосы әдәби драматик тапшыларын башлый. Хәзер сезне язучы Габдулла Шәрәфинең «Тәфтиләү» дигән хикәясен тыңларга чакырабыз. Әсәр Татарстанның халык артисты, нәфис сүз остасы Ирек Бахман язмасында тәкъдим ителә.
Сугышның әле һаман кыза дөрли барган чагы. Ә шулай да хәзер безнең өчен буран аркан. Җил карлы чаклар узган. Фашистларны куабыз. Бүген менә немецлар ташлап чыккан Беларус авылына кердек. Авыл өстен сүрем каплаган. Ут кабынган йортлар, каралтылар тирәсендә солдатлар кайнаша. Түбәләрен куптарып ташлаганнар да җирдә яткан такталарына туфрак сибеп, соңгы ялкыннарын бастырып киләләр. Мин үзем шофер. Әле яңарак кына дивизия командиры генерал Ильясовны йөртә башладым. Аның белән без якташлар. Ләкин ул хәзер монда юк. Хатының хәл эшендә дигән телеграмма алгач, командование рөхсәте белән ике көнгә дип Казанга чыккан иде. Шуңа күрә аның адъютанты лейтенант Айвазян белән икәү генә йөрибез. Бүген исә никтер ул да утырмады. Иртәдән бирле машинада бер үзем. Авыл артындагы күпергә машиналар бияләгән. Безнең колоннада туктап калды. Шул чагында әллә кайдан гына Айвазян килеп чыкты да, абыз машинаңны. Тиз бул дип яныма кирип утырды. Генерал кайткан. Хәзер ул армия штабында безне чакыра диде. Олы юлны танклар эштән чыгарып бетерсә дә, аның белән янәшә генә җиңел машиналар салып өлгергән яңа юл ярыйсы ук җайлы, зарланлык түгел. Күп тә үтми юл эшкә аерылды. Без сул яктагысына китеп, уак урманга кердек. Агачлар һаман биегәя, урман куйра, караңгылана башлады. Юл өстенә чыгып торган юан-юан тамырларга юлгабыз. Алар көпчәкләр килеп эләккән сайын, машинаны әле бер, әле икенче якка янтайтып сикертәләр. Бара торгач, итәкләрен киң җәеп утырган чыршылар, биек-биек каеннар, алар тирәсенә сырышып үскән вак-ваклар белән уратылган хәтсез иркен аланлыкка килеп чыктык. Алан читләренә шатлап-шитләп тормыйча, җиңел кулдан гына әмәлләгән землянкалар тезелеп киткән. Элек партизаннар лагеры булган ахырсы, землянка түбәләрен керү хутларын үлән куак баскан. Туктау белән яныбызга яш кына бер сержант килеп җитте. «Иптәш лейтенант, зур землянкага узыгыз, анда сезне көтәләр», диде. Алар китүгә машинаны читкәрәк илтеп туктаттым да, әле монда килешлегенә көйсезләнә башлаган моторны карарга тотындым. Мауыгып китеп вакыт үткәнен сизми дә калганмын. Күрәм, генерал белән лейтенант штабтан чыгып, минем янга ук якынлашып киләләр. Кайтырга чыктык. Шулай бер чама киткәннән соң лейтенант: «Бая рәтләп сорашыр арада булмады. Ничек соң сезнең хәлләр, иптәш генерал», диде. «Хәлләр, хәлләр. Шулай өметсез үкмени?» Үз уйларына бирелеп бару булгандырма, генерал кайтарып бер сүз дә әйтмәде. Бераз баргач, адъютант тагын сорап куйды: «Кызыгыз ничек соң, иптәш генерал? Кайта алмагандыр инде?» «Ничек кайтсын? Ул да солдат бит. Врачларга эш күп», — тагын тынып калдылар. Һәм менә генерал, әйтерсең сүзе өзелмәгән, әйтерсең лә безгә ишеттерми күңеленнән кем беләндер серләшеп барган да, хәзер инде кычкырыбрак сөйләшсәң дә ярый дигәндәй, керешсез нисез ялгап китте. Телеграммаласы көнне күңел шомланып, йөрәк сыкрый башлаган иде. Хатынга нидер булган төсле. «Шулай да була», ди бит ул, «иптәш генерал, күрәсең, бик килешкәнсез, бәхетлесез икегез дә. Сезнең белән мин күптән бит инде күренә ич ул. Дөнья ваясы кеше булса кирәк Галия Идрисовна». Лейтенантның бу сүзләреннән соң мин кыйылып иңдем. «Галия Идрисовна» диде түгелме соң? Кулымнан рульне ычкындыра яздым. Күрәсең, төсем качкан булгандыр, икесе дә башларын миңа таба барып сагайып калдылар. Әмма машина элеккечә баруында булгач тынычланып: «Син нәрсә, әллә йоклаган идеңме?» дип көлемсерәгәндә әйттеләр. «Юк, йокламадым. Сез Галия Идрисовна дидегез бугай, иптәш лейтенант, дөресме?» «Әйе, ник?»
Фамилиясы Рахманова түгелдер еш, иптәш генерал.
Шулай, Рахманова.
Минем укытучым бит ол.
Генерал миңа тикәлеп карап торгач башын чайкап куйды, ләкин бер сүз дә дәшмәде. Бераз барганнан соң, баягы сүзен дәвам иткәндәй, лейтенантка таба борыла төшеп, ике аягы да яраланган иде бит аның, диде.
Ничек алай, иптәш генерал, кайчан?
Гражданнар сугышында. Татар бригадасында идек без. Түркістанны азат итеп йөргән чаклар. Мин рота командиры, ә ул Шафкат туташ иде.
Ансын белмейдем шул. Сөйләгәнегез булмады.
Генерал белән адъютантның әнә шулай сабыр да, шак туюк моңсу да бу әңгәмәләренә колак салып дәшмитеммый барам. Ә күз алдымнан хәзер Галия Идрисовна китми. Уйлар, уйлар, әллә ниләр искә төшә.
Авторучка дигән нәрсәне без беренче тапкыр классташыбыз Хакимҗан кулында күрдек. Бүгенгедәй хәтердә дәрес бетәргә звонок булу белән, малайлар, бер нәрсә күрсәтәм, килегез, дип Хакимҗан кара такта янына атылып чыкты. Без дәррәү кубып аның янына йөгерештек. Хакимҗан сул кулы белән чиста дәфтәр битен тактага куеп, уң кулындагы ниндидер әкәмәт бер ручка белән сызгалый башлады. Үзе нәрсәдер сырлый, үзе сөйләнә.
Абый Мәскәүдән алып кайтты.
Бер тапкыр кара тутырасың да, ай буй язасың, ди.
Белмим, бер тутырган карасы ай буй язарга җиткәндерме, ә менә минем шул ручка аркасында башыма төшкән оянычлы бер хәлне бүгенгәчә оныталганым юк.
Эш былай булды. Арткы партада утырган Гаптри әлеге хикмәтне карарга дип иң соңыннан килеп җитте. Һәм такта янына узарга теләп, аны моны карамыйча, дуамалланып малайларны араларга тотынды. Башта беребезне, аннан соң иптәшләр җилкәсенә үрелеп, аяк очларыма гына басып торган җиремнән мине этеп җибәрде. Иптәшем бер якка тылды, ә мин безнең бу кылануларга һич тә игътибар итмичә, өстәл янында журналга нидер язып маташкан Галия Идрисовнага килеп бәрелдем. Берелуым булды, укытучыбыз кулына каләмен тоткан килеш гырс итеп идәнгә ауды. Бу хәлдән барыбыз да югалып калдык. Тик бер кавымнан соң гына исебезгә килеп, тавышсыз тынсыз әле һаман да идәндә яткан Галия Идрисовнаны торгызырга омтылдык. Ләкин ул беребезгә дә кагылырга рөхсәт итмәде, бары тик яткан җиреннән: «Эх, малайлар, әйттем ич мин сезгә, барыгыз, укытучылардан кемне дә булса чакырыгыз», дип авыр сулап куйды. Шул көннән соң Галия Идрисовна байтак вакыт мәктәпкә килмәде. Класста ниндидер шомлы бер тынлык урнашты. Тәнәфескә чыккачта шаярулар, үрле кырлы чабышулар бетте. Басынкыланып калдык. «Әйтә иде бит, югыйсә, чүгез, чү малайлар, миңа бәрелә күрмәгез», дип һаман кисәтә иде. Ә без менә тыңлап бетер алмадык. Башкалар ничек кишергәннәрдер. Укытучыбызны рәнҗетүдән туган әлеге хисләр миңа бер генә минут та тынгылык бирмәде. Әйтерсең лә, йөрәкне кемдер йомарлап тоткан да, аны туктаусыз кисә, җанымны айкый иде төсле. Әмма узасы көннәр узды. Галия Идрисовна да терелеп яңадан мәктәпкә килде. Өстән авыр йөк төшкән кебек җиңеләеп, күңелләр язылып киткәндәй булды. Укытучыбыз да гуя бер ни булмаган, портфелен өстәлгә куеп, таягын элеккечә үк урындык артына алып, тыныч кына сөйләп китте. Шактый күрешми тордык, дуслар. Ул арада күп нәрсә үткәнсез, хәзер диктант язып карыйк. Диктантны ничек язганмындыр, хәтерләмим. Аның карау шуннан соң булган бер вакыйга әле менә бүген дә күз алдымда. Соңгы дәрес иде бу. Диктант язылып бетте. Дәфтәрләрне укытучы өстәленә илтеп идек тә, классташлар таралыша башладылар. Ә мин үз урыныма барып, бу кушамны алырга дип иелгән җирдән күтәрелә алмыйча, үзем дә сизмәстән парта өстенә капланып, елап җибәрдем. Укытучыбыз килмәгән шул атна 10 көн ичендә сызланып, мөлдерәмә тулып йөргән күңел ахырсы инде түзмәде, кайнар яшкә әүрелеп, тыйлыга алмыйча ташырга тотынды. Галия Идрисовнаның «Не булды, Халим? Ник елыйсың?» дип чәчемнән сыйпауына башымны күтәрсәм, класста инде берәү дә юк иде.
«Белмим. Сез килдегез менә. Мин йыккан идем ич».
«Юк, Халим, юк. Син гаепле түгел. Мин үпкәләмим, борчылма. Сөрт күзләреңне. Әйдә, миңа дәфтәрләрне күтәрешеп кайтырсың». Күл урамы буйлап хәтсез генә баргач, кызыл кирпичтән салынган йортның икенче катына күтәрелдек. Өендә кеше юк иде ахырсы. Портфеленнән ачкыч чыгарып, Галия Идрисовна ишекне үзе ачты. Иркен генә алгы бүлмәгә кердек. Укытучы портфелен стенадагы шигәлде дә, шишенеп тә тормастан түрдәге ишеккә юнәлде. Ә мин кочагымдагы дәфтәрләрне ишек төбендә торган әрҗәсыман бер нәрсә өстенә аяк киемнәр өчен булса кирәк куеп китәргә җыендым. Шул чагында Галия Идрисовна ишек ачасы җиреннән: «Китме, Хәлим, сиңа йомышым бар, шишенә тор, чәй генә куям», дип мине туктатып калды. Китсәм давай, калсам давай кебегрәк бер хәлдә уңайсызланып таптана торгач, ниһаят шишендем. Ул арада кухня ягыннан Галия Идрисовна да чыгып, ян бүлмәгә уздык. Бүлмә бик чиста, иркен иде. Керү уңайында ук стенага терәтеп пианино куелган. Аның өстендә утыртмалы бәләкәй генә рамнан калын чәч толымын күкрәгенә салып төшкән яшь үсмер кыз рәсеме күреп тора. Каршы як стенада шелтәрле пәрдәләр эленгән зур-зур ике тәрәзә. Уң як стенада тоташтан китап киштәләре. Киштәләренә айырып тотып торган бүлемтә кырыена скрипка эленгән. Авылдан әле яңарак кына килеп, көн яктысы да юнләп төшми торган юеш подвалда яшәп ятучы мин, сала малае, бу чисталык, бу пөхтәлек уртасында тамам югалып, каушап калдым. Минем хәлне сизепме әллә инде, чыннан да шулай кирәк булыпмы, Галия Идрисовна: «Йомышым шулайды, Галим. Үземә бик авыр. Әнә теге югарыгы киштәдән көрән тышлы китапны алып бирче», дип миңа киштәр янында торган жинак кына бер баскычны күрсәтте дә үзе кухняга чыгып китте. Мин киштәгә үрмәләп китап белән булышкан арада эмәлле ак чәйне күтәреп Галия Идрисовна да кереп җитте. Чәйнеген өстәлгә куеп: «Син карый тор, кара башкаларын да», дип үзе кабат бүлмәдән чыкты. Ул шулай кухня белән бүлмә арасында байтак чуалды. Мин исә бүтән китапларга орынырга кыймыйча, Галия Идрисовна сораган китапны актаргалап, баскыч өстендә генә утырдым. Йомышымны үтәү белән үк капыл тына чыгып китүдә хәзер ничектер уңайсыз иде. Менә Галия Идрисовна мине искә төшереп, рәхмәт мен нәрсә әйтер дә, шуннан соң җайы чыгар, кузгалармын дип һаман көттем. Ә ул мин бөтенләй уйламаган нәрсә әйтеп ташлады. «Әйдә, төш кунашыңнан чәй ишәбез», диде. Ишсәм дә ичтем мин бу чәйне, ишмәсәм дә ичтем. Ризыкка үрелү турында инде уйлаган да юк. Башны күтәрергә дә ялам. «Ярамый булай, әйдә аша, эч», дип Галия Идрисовна шина ягымны һәм кабарып пешкән эре-эре күзәнәкле аппак күмәч телемнәр өйелгән тәлинкәне алдыма ук этәреп куйды. Чәйемне тәлинкәгә агызып, кечкенә генә бер телем алдым һәм шуның белән вакытны авыштырырга чамаладым. Ләкин укытучы минем бу бер катлы хәйләмне бик тиз сизде. Дәшми тынмый гына торып, кухнядан түгәрәк күмәчнең калган чирген алып керде дә: «Кичкенә чагымда мин үзем шулай ашарга ярата идем, син дә шулайдыр әле», дип кайрып бер сынык кисте һәм аңа калын итеп май ягып, өстенә шикәр комы сибеп алдыма куйды. Китәр алдыннан гына Галия Идрисовна сорап куйды: «Әниең ни хәлдә соң?» «Әни аурый, борчылма, менә күрәсең терелер әле. Синнән башка тагын кемнәрең бар соң?» «Абыйлар, апалар бар, җидәүбез». «Алай, ишлекәнсез шул. Әмма син борчылма, терелер әниегез, терелер». Галия Идрисовна мине озата чыкты. Киез итегемнең берсен кигән арада икенчесен күтәреп карады да башын чайкап куйды. Кайсы абыйдан, ничәнче ападан калган итек булгандыр, кыска балтырыннан кар кирип йөдәткәч, әти аны икенче бер иске киез итек кунышын кисеп үстереп биргән иде.
Хәзер ул төрле-төрле булып әллә кайдан күзгә бәрелеп тора. Җитмәсә тагын ул танында бераз сүтелеп, авызын ача башлаган. Укытучы аны кире идәнгә куйды да, ишек төбендә торган баягы әрҗә астыннан бер пар ак киез итек чыгарды. Минем кызым үсте инде, бу аныкы. Ул таны бераз юкарган юкаруын, әтиң астына салып бирер дип миңа сузды. Ал, оялма, аның бер ни дә юк, бары бер тик ята. Укытучы биргән җиңелчә ак киез итекне култык астыма кыстырдым да, үземнең иске тупас баладан балага күчеп килгән, шуңа карамастан тузуны һич белмәгән бу фабричный авыр итектән котылачагыма куана-куана өйгә кайтып киттем.
Менә урманны да чыктык. Инде тизлекне арттырсаң да ярый. Ләкин генерал кулы белән генә ишарәләп, миңа юлдан читкәрәк керергә кушты. Ул кушканча борылып кердем дә машинаны туктаттым. Генерал машинадан төшеп, кул яулыгы белән маңгай тирен сөртә-сөртә, киселгән агач төбенә барып утырды. Кайдандыр ерактан ара-тирә туплар гөрселдәү ишетелә. Ә монда тып-тын, сәер тынлык, авыр тынлык иде бу. Аннан ничек тә котыласы, качасы килә. Һәм менә лейтенант артқы утырғыш астындағы ящиктан скрипка чыгарды да, машинадан төшеп генерал янына атлады. Иптәш генерал, уйнасагыз икән, теге, безнең кине. Генерал башын күтәреп аптыраган бер кыяфәт белән адъютантына карап куйды. Әммә каршы килмәде. Скрипканы иңенә терәп, салмак кына уйный башлады. Шул чагында генералның өендә булган вакытларым, пианино өстеннән елмайып торган яшь кенә кыз рәсеме, китап киштәләре, кызыл тасма белән бәйләп эленгән скрипка кабат күз алдыма килеп басты. Күз карасыдай саклап машинамда йөрткән кайгы килсә дә, шатлык килсә дә хуҗасының иңенә куна торган бу сайрар кыштыгы чакта Галия Идрисовна янына баргач, мин күргән шул скрипка булыр дип кем уйлаган? Дивизия командирының скрипка уйнавын минем әле беренче күрүем. Айвазян безнең кине дигәч, генерал я украин, я исә рус кин уйнар дип көткән идем. Ә ул шын безнеңчә татар кин уйнарга тотынды. Скрипкалы кайдандыр ерактан ишетелгән төсле тынык кына, сабыр гына моңланып торды да, авазы һаман кишәя, кыюлана барып, инде безнең тирәгә генә сыйша алмыйча, урман кырыйларына ук таралды. Генерал салмак кына шайкала-шайкала уйный да уйный. Әйтерсең лә ул урман буйларын урап, тагын да кишәеп кайткан музыка дулкыннарыннан шулай шайкала иде. Лейтенант белән без әсәрләнеп тыңлыйбыз. Мин инде, менә бу әрмән егетенең дә шулай йотылып, дөньясын онытып тыңлавы миңа сәйеррәк тоелды. Генералга ихтирам йөзеннән генә түгел микән дип шикләнгән идем, әмма аның бер ноктага төбәлгән дымлы күзләре дә, авызына капкан үлән сабагын шәйни-шәйни ара-тирә көрсенеп куюы да, кишерешләренең ихлас күңелдән хак икәнлеген күрсәтә иде. Генерал көйнең соңгы буынын бераз дулкынландыра төшеп сузып торды да, кинәт кенә өзде. Аннары «Җитте, егетләр, хәзер вакыты да, урыны да бу түгел» дип скрипканы лейтенантка сузды. Айвазян скрипканы алып машинага таба китте. Ләкин берничә адым атлау белән борылып, «Ә шулай да иттәш генерал, нинди моң, бу кадерле дә сагыш, әмма якты моң. Тирән сагыш, ләкин төпсез түгел. Яратам да соң шушы кине. Безнең карлыгач кие бит бу. Әрмәнчә цицернак дип куйды. Нишләп сезнең кие булсын, иптәш лейтенант? Безнең кие бу, татар кие. Тәфтиләү бит дим. Үзем генерал да шуны раслар дип аңа карыйм. Ә ул барыбер түгел мине. Менә шибезгә дә җитте бит әле дип көлә. Без тагын кузгалдык. Генерал белән Айвазян ара-тирә генә сүз катышып кайталар. Мин исә алар сүзенә инде рәтләп колак та салмыйм. Тәфтиләү канатларына утырып, күңелем белән туган үскән якларга очтым.
бір қозғалған көңіл, бір яңарған хәтер хаман да шул мәктәп йылларына қайта. Ғалия Идрисовнаға барып тұташа.
1940 йыл иде. Біз 10-нчы классны тамамладық. Шолың айдан мәктәпте шығарылыш кешесі болды. Өзебізні оқытқан барлық оқытушыларына, балашақ шағыбызда шаярып тіңкәлеріне тиген, енді үсәтішкеш ілік қылған ішләребіз үшін өзлер алында ұялып, әмі көңілден құрмет етіп ерген қызметкерлеріні шақырдық. Имтиханнар арасында тығызға келседен ішіктір, уақытын тауып, нықлап әзірленген едік біз бұл кешеге. Кімдір нәрседір ойнарға, кімдір нидір сөйлерге, яйсе жырларға тиешеді. Қысқасы, 30-ға яқын кішеден біреу де үлішсіз қалмады. Атлаған сайын бірер хикмет шығарыға тұрған, ләкін әлгідей концерт фәлен іші нәрселерге бік ауыр қубушан ғаптыри болып, ғаптыри де шитте қалмады. Менден шортым да шықмай жамағат, қыт сойығыз деп тұзғағаш, біз аңа концерт алып баруны еклеген едік. Өзінің орынлы-орынсыз әйтіп ташлаған сөздері білен репетиция уақытында оқ ішебізіні қатырып бітірген ғаптыри, тамашашылар алдына шыға башлағаш, тамам қаушап, бишарадан нишара дегендей құйып құйған шамақайға әйленді де қойды. Концерт енді тамамланып келейді. Шул шағында бірінші ретте отырған үлкен яштегі биология оқытушысы Хасен абай, шираттағы номерін иғлан етерге шыққан ғаптырини сахна қырына шақырып, құлағына нидір айтты. Ғаптыри кенет кенет турайып артқа шегінді де Хасен абайға қарап қатып қалды. Тегісі, шулай дейсін, шулай деп қол изәгәш, егетіміз сахна артында мінә-мінә шыған деп ширатын күтіп тұрушыны иғлан итерге ұнатып, «Ни жәмәғәт, әй, түгілі, іптәшләр! Хасен абай сызғырам дей, нишлибез енді, ә?» дейді. Зал йығылып күлерге тұтынды. Ә Хасен абай белән ғаптыри сахна қырына килән ите сөйләшүләр алып баралар. Ул да түгел, оларға Ғалия Идрисовна да келіп қошылды. Халық біраз тыйлыға түшіп, зал тынышлана башлағаш, тирләп пішкән ғаптыри, «Ә, Ғалия Идрисовна шиғырләр уқыяшақ» деп білдірді. Зал тағын гүжлі башлады, әм орадан кімдір, «Неше, икісі бір юлыма» деп кішкірді. «Түгілдір енді, білмейм тағын, сұрайым әлі» деп ғаптыри қабат оқытушылар янына барып келді. Аннары, «Бір юлы икән шоу» деді. Шоннан соң Хасен абай белән Ғалия Идрисовна сахнага күтәрелделәр. Икесе дә аппақ шәшле, икесе дә кәкре башлы таякларын тутканнар. Янаша бастылар да, үзләренең бу ниятләре мәзәк сыман бер нәрсәгә әйләнүдән уңайсызлана төшеп агырсы, әле һаман да тынычланып бит алмаган залга карап елмаешалар. Ниһаят зал тынды, һәм сахнадан моңлы гына әйтеп қар орман күйін сызғырған тауыш іштіле башлады. Ұзақта өтмей аңа, «Нәқ қазан артында бардыр, бір ауыл қырлай» дейлер деп Ғалия Идрисовна қошылып кетті. Қар орман шулай күйлене, шүрәлі сөйлене тұрды, әм мына Ғалия Идрисовна бір уақыт шүт-шүт етіп сайыры Құдайның құшылары деген орындарға жетерек, Хасен абай күйіні сезілер-сезілмес кіне өлді де, нәқ сандуғашқа шатып сайырарға кірішті. Аннары кәк көк тауышы шығарды. Қабат сандуғашқа әуірліп сайырады да, тағын сызғыруға көшті. Сабан тойларын қатырлатып, ауыл күйін күйлі башлады. Шол рәуішше шүрәлі сөйләні бітті. Әбіз ішіткәннәр тәсірінен ойны алмыша құл шабыны да ұнытып отырабыз. Құдай өзіне бұлай да сыйлап берген ауызын бүтін құлашына еріп, сәхне артынан ғаптыри атылып шыққаш қына есебізге келіп, құл шабырға тұтындық. Ойларымнан бөлініп, генералға қорап алдым. Мені шолай енәшегіне отырып ерсек те, өзінің дәрежесі білен мұңаршы меннен бары бір ирақ, арабызда көзге көрім етірған бір керте бар шекілді тұйылайды. Қазір есе әйтірсің ле шол кертені екіміз ішінде бек қадірлі болған башқа біреу әкірінләп сөйте бара кібік. Шол шағында мен тирән ойға батқан бұл кішіге қарата көңілімді мен дейдір ұлы, тирән қислер баш қалқытып келуін түйдім. Әм өзімді сезместен бірінші тапқыр татарша «Иптәш генерал, соғыш бітіп, Ғалия паянына екәуләп қайтып кірсәк, ә?» деп қойдым. генерал да миңа карап шулай ук татарча: «Кайтуын кайтырбыз да, Гали апаң юк шул инде туган», диде. Аннан бирле бик күп еллар узды. Бу ике кешенең мөлаем образлары туган ягыбызның тыйнак та, күркәм дә табигатын хәтерләтеп, бутак тулымнары белән төн бөеклы күл өстенә иелгән пар тирәкләр кебек җаныма рәхәтлек биреп, яшьлегемнең моңсу да, якты да бер хатирәсе булып, күңелем түрендә һаман саклана.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез язучы Габдулла Шәрәфинең «Тәфтиләү» дигән хикәясен тыңладыгыз. Ул Татарстанның халык артисты, нәфис сүз остасы Ирек Бахман язмасында яңгырады. Әсәр магнитофон тасмасына Татарстан радиосы студиясендә радиорежиссер Әлфия Гыйләҗи, тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина һәм мөхәррир Рөстәм Акъегет тарафыннан язып алынган. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.